Gorka daukagu globalizazioa tarte honetan.
Arratsaldeon Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze modu zabiltza, klabikula utxita esan didazu.
Bai, perkanto txiki baten ostian, ba, hori, klabikula apurtu zaiz eta erdin mobilizatua nago.
Bueno, telefonoz hitz egiteko aukera badugu, beraz tarte hau ez du arriskurik oraingoz, ez?
Ez, momentu zen, zoen nik altxan ezak ez besoa belarra nio behintzat.
Beno, gaurkoan gai egia esan esaten zenean nahiko famatua bilakatzen ari den aplikazio bat eta zitzen behar diguzula, baina nik ez nuen ezagutzen eta bere izena astu zait, beraz lehendabiziko galdera izango da hori, zertaz zitzen gara zuen.
Instagram da izena.
Ados, Instagram. Ezagutzen ez duenaren zat, bakaso
labor... Ba, izarrela txobat egingo diogu.
Hori, ja.
Ba, segurazki jende asko ezagutuko du, baina da, mugiko horretatik batez ere argazki akatera, baina argazki hori filtro txiki batzuk aplikatu, ba, Photoshopekin lehen egiten ziren filtro horiek, ba, un argazki bat atera, eta zar itxura eman diozula, ba, hor, sepian edo zuribeltzean jarri, orbana jarri, ba, zarkitu gango balitzen zela, zarlako gauzak egiteko aukera maten duen tresna bada, baina horretaz gain gero, hori, ba, sare sozialetan, eta tresna berare sare sozial bat ere bada, hau da, publikatzen duzu eta jendea, ba, gustatzen zaion edo ez, esaten du, eta horrelakoak. Gauza simple bat, baina azken aldean modan jarri denak, eta batez ere modan jarri da, ba, Android sistemara bila erabiltzen duten telefonoak, hau da, ditugun telefono horietako batzuk, ba, daukate sistema hau, dala librea, edo, bueno, bai, erdi librea dena, eta hor ja, ba, aplikazio hori bertan eskuragarri jarri dutenean, jende asko gehiago hasi erabiltzen, eta nahiko fenomeno bitxia da. Eta hoixe da, bizkat, laburbilduz aplikazioaren izaera.
Egia da, olako, ez dela aplikazio bakarra modan jartzen dena, edo aplikazioen mundu guzti hori, kristo, goraka da izaten ari duela azken boladan, ez da?
Badirudi, batzuen naia hori da, bideratzea ez web, edo internet ezagutu moduan, bat ez web, edo gogunetara bideratzea, edo zer gauza, egin daiteke baizik eta, ba horrelako market, edo leku konkretu batzuetatik, jaitsi beharreko aplikazioen bidez, elkarrera egiteko bidea irekin nahi dute, alde batetik, ba, hortik zentralizatu dezaketelako erosketa, edo, bueno, nahi zato hainik izan, bai, hortik bideratu alizateko, eta kontrol hori izateko, baina Instagramen kasua kuriosoa da nola denbora gutxian hainbeste arrakasta lortu duen. Facebookek erosi du, hori esan behar dugu, milioi, edo esta, Amerikako estatu batuetan esatu duten milioi, beraik milioien kontzeptu ezberdina daukatenez, ba, beraik hori esatu dutenez, uber esango dugu, baina diru horrengatik erosi dute Instagram, eta hori da harri-harriena, ez? Gara egontan, zergatik erosi dute, hain tresna, bueno, interesgarria, divertigarria, baina divertigarriatik karatago gauza gutxi eskaintzen duena, ez? Zergatik erosten duen Facebooken hori. Hori da duda, eta, bueno, hor, iritzio zorinak egondek treba, nerea da, hor, divertimendutik karatago, eta hori gauza handi gehiago, baina Facebookek horri ikusi duela, ba, momentu kritiko batean dago, burtsara doa, eta burtsan solventziara kutsu behar du, eta gero eta erabiltzaile gehiago guki, gero eta publizitatea eskaintzeko leku eta pertsona gehiago, eta fondo gehiago izango du, alde batetik hori, eta beste bat, gainbera ere badator kiola badirudi Facebooki, alde batetik jende asko ja aspertu dago, ez dakizuen kasua izango da, baina jende asko ja aspertu dago, eta beste asko adibidez WhatsApp edo gertuagoko sare edo tresna, gertuagoko tresna batzuen bidez ordezkatzi da Facebooken egiten zuen. Orduan momentu honetan erosten du Instagram, baina burbuja edo burbuia, beste burbuia berri bat, ez? Ni pixat, niri ondo iruditzen gauza probatzea, baina probatzea beti da beharrezkoa, zen probatu gabe azkenean ezin duzu gauza berrietara jo, ezin duzu ikerkuntza egin, edo ezin duzu, baina gero erabiltzen jarraitzeko beste zerbait behar da, eta reflexio puntu hori da niri interesatzai dana, jendeari hori horren inguruan, moda horren inguruan, eta nola erabiltzen gaituzten hori pixka bat azaleratzea, ez? Hori da nire motivazioa bintzat.
Zeren azkenean badirudi denek erabili behar ditugula horrelako tresnak, azkenean ez da bakoitzak izatea behar batzuk eta behar horien arabera erabiltza bat edo bestia, baizik eta juten garena, sentitzen gara erdi behartuak denek jutera denetara, ez da?
Baetan hori, iaia, bueno, gizarteak berak zain inposatu edo behintzat argi usten du exito edo harrera handia, gizartean harrera handia duten gauzek, azkenean zenek egingo dio uko, oso jende gutxik egingo dio uko telefono hitz egiteari edo elektrizitatea erabiltzari, ez batzuk, dira, bueno, bere gabuz, automatikoki gizartean implantatzen direna, baina gira da, beste batzuk, reflexio puntu batean, besteek erabiltzen dutelako soil hori, soil horrek egiten duela gu erabiltzea, ez? Moda efektua edo kontagio efektua dago, gantza askotan, eta garai hauetan gero eta gehiago, gero eta garrantzuagoa da aldi berean bere izten jakitea, ez? Zer zuretzako, pertsonalki, edo zure lanerako, edo zure interesetarako, zer den interesgarria, eta zer ez, ez? Eta hor gauza asko egiko bat ez ere kontzientziazio mailan edo jendearen jakintza mailan. Orduan bakoitzaren esku dago egin batean, azkenean hori, ez? Ba, gauza guztiak ezin ditugu erabaki edo ez ditugu erabakitzen. Baina jendearen papera o bakoitzaren papera oso garrantzua da horrelako gaietan. Bueno, bestela arriskutsua den esfera batean zer gaitezke, ez? Nun kontzientziari gabe edo zer gauza onartu eta asimilatu dezakegun inongo zentzu kritikori gabe eta bueno, hori. Hori da automatismo batean.
Oso ondo Gorka, ba, mi esker hausnarketa hoiek gurekin konpartitzagatik, urrengora arte eta zaindu.
Eskerrik asko, animo.